Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Silsila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żmienna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch, kien mal-ħajb tiegħi professur Joe Friġieri, nistednukom għall-programm ieħor fis-sens jiela stejjer u filosofija. Joe, illum ħa niddiskutu waħda mill-iqsar stejjer li għandek fil-ktieb, paġna u biċċa biex ngħidu kollox u kieku deffestit kien jagħmilha f'paġna. Imma fuq tema kbir ħafna għax titratta dwar il-verità u l-gideb. Ejn nisimgħu l-istorja u naraw x'tajtilna.
Darba meta n-nies ta' minn hawn u minn hemm kienu qed jifirħu bi dħul ir-rebbiegħa, wasal f'bib il-belt raġel sajjar jilet xwara ġirja twila li rid ikun jaf mnejn għadda dak li wasal qablu. Minn hawn qalulu n-nies tal-belt li qatt ma kienu jgħidu kelma boħra, liħor tara l-warajh għalqu fisqaq u nifidlu qalbu b'sikkina għax kienu qedewwa. Meta rawx kien ġara, in-nies tal-belt elew u bkew, għax qatt ma kienu raw bniedem joqtol bniedem ieħor. U għamlu liġi li meta jiġi xi ħadd barrani jistaqsi mnejn għadda xi ħadd ieħor, jekk ikun għadda minn hawn jibatuh in-naħa l-oħra biex ma jerġax jiġri dak li ġara. Imma madamitx ma nkixfet in-nasba u xterdet il-kelma li n-nies ta' minn hawn u minn hemm kienu giddibin. Mnejn għadda dak li wasal qabli kien jistaqsi min jieqaf bil-belt. Min hawn kienu jgħidulu u lieħor araħ sejjer in-naħa l-oħra. X'għamlu n-nies tal-belt li issa saru jafu x'fama kellhom? Reġgħu bdew jgħidu l-verità bħalma kienu jagħmlu qabel. Imma ħadd ma kien jemminhom għax kif jgħidu giddib darba giddib dejjem. Mnejn għadda dak li wasal qabli staqsa raġel ieħor bis-sikkina f'idu. Min hawn qalulu n-nies tal-belt, liħor qabbattri oħra u ntilef. Bekk in-nies ta' minn hawn minn hemm setgħu jiddefendu ruħhom mill-barranin violenti.
Interessanti ġo. Kifatt storja qasira ħafna. Minuta u nofs kollox imma li tqajjem argument mhux filosofiku biss, importanti ħafna. Argument importanti ħafna uman ħafna, argument eżistenzjali ħafna. Il-verità. X'inhi l-verità? Nistgħu nkunu nafuha l-verità?
M'hemmx mistej kbar fid-definizzjoni, ġew fil-fatt aħna bil-Malti għandna frażi li tiġbora fil-qasir. Tajt l-affarijiet kif huma. U m'għandekx għalfejn tikkonfondi iżjed, issek irridu nikkumplikaw daqsxejn filosofija.
Nistax inkunu nafu l-affarijiet kif huma.
Ħa nikkumplikawha ftit. L-iskolastiċi kellhom din id-definizzjoni adeguatio intellectus ad rem, maħuda minn Aristotele. Jiġifieri meta l-ħsieb jew aħjar il-kelma taqbel mar-realtà. Jiġifieri jekk ħaġa hi mod ngħid li hi hekk, jekk mhijiex ngħid li mhijiex.
Jiġifieri jekk jien tgħid li illum ix-xemx u jien nittawa l nara x-xemx ngħidlek ix-xemx. Iva.
Issa sempliċi daqshekk. Għaliex waħda mill-affarijiet li aħna dejjem ngħidu fil-bidu meta nitkellmu fil-verità hi illi aħna għandna l-poter tal-osservazzjoni, jiġifieri jekk jiena issa ndawwar daqsxejn rasi minn quddiem il-mikrofonu u nħares mit-tieqa nara li hemm isħab. U kif qatt inti jiena ngħidlek isħab. Issa nista' ngħidlek ukoll ġejja xita ma' mek nkun qed nirriskja.
Kwantat interpretazzjoni,
l-interpretazzjoni, tista' tiġi tajba, tista' tiġi ħażina.
Jiġifieri inti ma taqbilx ma dawk li jgħidu li aħna ma nistax nkunu nafu l-verità u li kulħadd għandu l-verità tiegħu?
Assolutament le. Għaliex jekk xi ħadd jgħid li pereżempju li n-nar ma jaħraqx, jiena ngħidlu ippruvah. Mbagħad ma lajt kun taf, Jiġri dik hija ħmerija li dejjem ngħidu l-verità soġġettiva. Naturalment min jgħid hekk ikun qed jifhem forsi xi ħaġa oħra, imma jien nibdew minn dak li rridu naqblu fuqu bil-fors. Jekk ma nibdewx minn xi ħaġa li nistgħu ngħidu din hekk hi, lanqas nistgħu ngħidu x'kif mhumiex l-affarijiet meta mhumiex hekk.
Interessanti użajt il-kelma suġġettiva tal-aħħar. Jien użajtha waqt l-ekxer il-kelma suġġettiva u l-kelma oġġettiva. U kien hemm min oġġezzjona li ma tistax tgħid suġġettiv u oġġettiv għax kollu suġġettiv u kollox kif tarah. Xi ħaġa li ma naqbilx magħha u naħseb laqas int ma tagħmel magħha.
Le, għaliex li tgħid kollox kif tarah ukoll jista' jiġi interpretat ħażin, naturalment l-issens irrid nafdhom. Allura, sa ċertu punt huwa veru. L-eżempju li tajna qabel, jekk qed nara biċtej karti quddiemi, ma nistax ngħid li mhumiex hemm. Mhux talli hekk, anki biex nikdeb irrid inkun naf il-verità, din hija ħaġa interessanti ħafna. Jiġifieri, irrid inkun naf il-fatti jew kif qegħdin l-affarijiet, imbagħad ngħid li mhumiex hekk. Imma l-ewwel irrid inkun naf kif inhuma. U anki biex ikollok gidba, inti l-intenzjoni tiegħek trid tkun li tqarraq. Għax jiena nista' ngħid ħaġa li mhix vera, imma mankux naf. Li mhijiex vera.
Jidnaf tajli llum mitu. U jiena xkont aljenat minn għalija llum il-ħadd u ngħidlek illum il-ħadd.
Eżattament.
Imma ma jkunx il-ħadd, ma nkunx ħadd il-verità, ma laqas inkun gdibt.
Ekku, biex tikdeb inti jrid ikollok l-intenzjoni li tqarraq f'dak li jkun qed jisimak.
Ma di tal kollox jiġifieri għax ejja ngħidu inħarsu minn hawnhekk u ngħid iva jien qed nara sħab. Jew inkella l-tnejn u t-tnejn jagħmlu erba' għalkemm ma nafx il-matematiċi jkunx hemm minnhom li ċċallenġjadi f'ċert ċirkostanzi ma nafx għalija. Imma di tot tal-kollox jiġifieri jgħoddu għal veritajiet empiriċi li tista' tkejjilhom biss jew jgħoddu wkoll għal innaf diskussjoni filosofiċi jew x'inhu tajjeb jew x'inhu ħażin jekk hemm norma li tgħod dejjem jew ma tgħodx, ma nafx.
Deħlin f'baħar tikkam qalleb. Ħalli nibdew nibnu ftit ftit dak li għedna, imbagħad naslu għall-mistoqsija tiegħek. Issa jista' jkun li l-fatti ma nkunx nafhom għax aħna bdejna mill-ċirkostanza minn sitwazzjoni fejn inti taf il-fatti kif inhuma. Tajna eżempju, l-ktieb aħdar quddiemi miftuħ jew magħluq qed narah dak fatt u ngħid newwi li ftit dak l-ktieb għaliex interessanti ġew li aħna ma nitkellmux fuq il-verità fl-astratt, mill-verità ngħaddu għan-nazzjoni, nafu kif inhuma l-fatti u nimxu fuqhom. Issa jista' jkun li l-fatti ma nkunx nafhom, imma nagħti l-impressjoni li nafhom, issa din interessanti.
Per eżempju kif?
Ħanati, per eżempju inti tistaqsini. Kulxin taddi tal-linja minn hawn. Jien ma nkunx naf u ngħidlek kull nofsija. Issa, jista' jkun li veru taddi kull nofsija u ngħidlek hemm raġejja. Allura b'kombinazzjoni ċibta tajjeb.
Il-qatta.
Il-qatta. Imma jekk flok f'kull nofsija taddi kull kwarta, allura f'dak il-każ inkun tajtek informazzjoni żbaljata. Sa jiena dan forsi ma nkunx għamiltu biex nqarraq bik. Imma xorta waħda ma jmissniex tajtek l-impressjoni li naf meta fil-fatt ma kontx naf. Fej ma nafx għandi ngħid li ma nafx. Fil-fatt aħna fil-Malti għandna dal-frażijiet ġew sbieħ ħafna. Ngħidlek jekk min issejjer żball, jew kellha ngħidlek għandi l-impressjoni li jew jekk niftakar sewwa imma toqgħodx fuqi. Dawn huma kollha frażijiet.
Disclaimers.
Ekku, li jiena nużhom meta ma nkunx ċert minn dak li kun qed ngħidlek. Ġifieri, meta ma nkunx ċert il-verità xi tkun. Allora bdejna nidħlu f'dak l-ambjent li bdejna nitkellmu fuqu qabel li inti jista' jkun li ssibru hekk din is-sitwazzjoni ta' inċertezza. Jekk ngħidlek naf, inkun qed inti garanzija li l-affarijiet qed ngħidhomlok kif inhuma. Dina bħad differenza bejn li twiegħed u li tajt li se tipprova jew li għandek l-intenzjoni. Kelli l-intenzjoni niġi imma nqalali xi ħaġa. Imma inti xorta tista' tgħid li minti wettni li ġej, allura f'dak il-każ aħjar ma wedekx jekk ikolli dubju li dik il-weda ma nistax inżomma għax b'hekk ma nkunx qed nintrabad. Il-verita u l-weda għandhom dan pala parallelizmu, it-tnejn qegħdin jagħtu garanzija lil min qed jisma' li l-ħaġa sesseħ jew li l-ħaġa fil-każ tal-verità hi kif inhi.
Kif inhi f'dak il-mument għax hemm affarijiet li huma transitorji naf li jmorru fuq l-eżempju li għadna l-ewwel tgħidli illum isħab u nittawwal ngħidlek isħab illum ta' u ma tiġi ħadd ieħor u jgħidli illum isħab u nittawwal u rrieħu kun kaċċa sħab tgħidlek ma'hux sħab ta'. Pensax tgħidli inti daqqa' tgħidli jekk daqqa' tgħidlek hekk għax hemm realtà li tinbidel.
Għaliex l-asserzjonijiet empiriċi huma dejjem marbutin mal-persuna li qed titkellem mal-post u mal-ħin. Imma l-eżempju li tajna jibqa' jgħod
f'dal-ħin
li qegħdin nitkellmu u int li qiegħed tħares il-barra mittieqa u jien li qed nisimgħek għandek kull dritt tgħidli hemm isħab jumkella forsi għandek.
Jingħattu anke għax meta inti semmejt il-weda inti tgħidli ġej u ngħidlek żgur niġi u dal-ħin li qed ngħidha jiena għax naf li min issa sal-ħin tal-laqgħa m'għandi xejn li jista' jfixkilni min niġi, jien qed ngħidha b'serjetà u verità u ma niġix. Imma ngħidlek xi mbagħad kif ħriġt inti mill-kamra ċempilli xi ħadd xi ħaġa urġenti.
Ma jekk ikollok dubju li din tista' tiġri, aħjar il-dak li jkun ma twedux. Aħjar tgħidlu se nipprova. Jew nagħmel milli nista', jew nagħmel mill-aħjar li nista', jew jekk ma jinqara
xejn ħaniġej.
Jekk ma jinqara xejn dejjem tista' tgħidha biex mhux dejjem isservi dik bħala skuża għaliex hekk inti xi ħadd tgħidlu iva se niġi. Nagħtik kelma li niġi, allura trid tkun verament xi ħaġa eċċezzjonali biex inti m'żommx kelmtek. X'inkella dak li jkun jgħidlek hemm int matlix li ġej bħalma dak li jkun jisajlek hemm int matlix li taf. Tarahom kemm huma interessanti parallelizmi.
Ġo x'id-diskors naħseb interessanti iktar minn komplikat qed isir aħna għadna ma tista' toqgħod fuqu. Imma anki din tista' toqgħod fuqu jekk inkun qed nitkellem fuq il-bank tfisser ħaġa. U jekk nitkellem jien fuq professur tal-medicina li tista' toqgħod fuq fisser oħra, jiġifieri għalkemm l-istess kliem ifissru totalment differenti.
Fil-każ ta' tista' toqgħod fuq jew dak li kun tgħidlu imma toqgħodx fuqi, meta qegħdin nużaw il-frażi metaforikament. Ħafna drabi lanqas nindunaw li qed nużaw metafora. Hemm każi fejn il-metafora hija ċara, pereżempju meta ngħid fuq xi ħadd daf ġurdin xieħ. Hemmhekk ninduna mill-ewwel li metafora u għandha tifsira għaliex qed ngħid ġurdin xieħ. Għaliex aħna nagħmlu ta' birruħna li nifhmu fil-ġrieden, ġifieri, u nimmaġinaw li l-ġrieden huma intelliġenti u dak il-ġurdin xieħ għax għalkemm għandu qed ixhom mill-ġobon. Donnu ma jridx jersaq leha għax jaf li hemm min-nassa. Allura jaf jaħrab mill-ħażin.
Isu
makak iktar minn intelligenti. Issa dik hija metafora, ma mbagħad hemm metafori oħra bħal min li għadek kemm semmejt inti toqgħod fuqi jew il dak ma tistax toqgħod fuqu, illi kan saret komuni fid-diskors li dik insejħula edded metafor. Jiġifieri lanqas għadna naħsbu fuqha iżjed bħala metafora. Il-lingwa mimlija metafori. Nietzsche jsejħilha a shifting army of metaphors, armata instabbli ta' metafori. Naturalment tajna l-eżempju tal-ġurdin li jaf li hemm in-nassa jew għall-inqas jissuspetta li hemm xi ħaġa stramba u ma jmurx għal ġobhom. Imma ħanieħdu espressjonijiet oħra. Disħana qatlitni. Lanqas nimmaġinaw li dik hija metafora. Ma jistax ikun li qatlitek veru
għax kieku ma
tgħidix. Inkella dis-sena l-ajru ma jridx jaf. Palli kiko lajru xi darba jista' jkun jaf. Imma kemm għandna dawn l-espressjonijiet li saru parti mill-lingwa u ma narrealizzawx li huma metafora.
Jien ngħidulhom det metafors. Ma nqishom xi ħadd bħala metafora.
Lanqas nibqgħu.
Mhux għax mhumiex.
Le, lanqas nibqgħu naħsbu fuqhom bħala metafori, mentri fil-każ ta' dak ġurdin xieq, nonnu li mill-ewwel jiġi naf moħħna li qed inqabbluh. Qed inqabbluh ma' ġurdin.
Jew ifittex ix-xara fl-aġina, pereżempju, dik ukoll
x-xara fl-aġina, imma inkella meta tgħidli pereżempju qed tiġbidli saqajja. Ma tkun ikunx veru li qed tiġbidli saqajja, ma that's again dik ukoll hija dead metafor, għaliex tant tkun saret parti mill-lingwa li ma nibqax naħseb fuqha bħala metafora. Ħansemmi oħra hawnhekk, ngħidlu dak qed jgħaddit biż-żmien bħalli kieku inti iż-żmien hija xi ħaġa li tista' tgħaddil xi ħadd biha. Jew inkella ngħidlek tħabbilx rasek mela ras ir-ras titħabbel. Dawn huma kollha metafori sbieħ fil-lingwa issa ovvjament. Li nħodu attenti hi li l-metafora qatt ma neħduha b'mod letterali. Jiġifieri, bħalma għamel ġan, ommu qantlu iġbed il-bib warajk u dak ma fehmx li kienet qed tgħidlu għalqu għalaw minn postu tefgħu fuq daru telaq jiġri bih. Dina tista' tidher ftit frivola bħala eżempju, imma ddaħalna wkoll fil-kwistjoni kollha tal-interpretazzjoni. Il-kliem kollu jista' jiġi interpretat, speċjalment it-text meta meta hu miktub, l-istorja tista' tiġi interpretata qed naqraw dal-ħrejjef. Kieku ma jistgħux jiġu interpretati, kieku taqrahom u tagħlaq il-ktieb, imma l-ħaġa li ġalek taħseb. U fis-seklu 20, ġew kif taf inti, kien hemm studju kbir fuq dina, l-interpretazzjoni hija xi ħaġa antikissima fl-istorja tal-filosofija, de interpretazzjoni pereżempju Aristotele u tibqa' nieżel fl-istorja.
Naturalment interpretazzjoni b'regoli partikolari.
Ekku, issa, naturalment meta għandek test li ġej minn kultura mbeda, pereżempju, huwa iktar diffiċli biex tinterpreta test li nkitab illum. Alla volja, kull test jista' jiġi interpretat b'modi differenti u kif taf inti anki fil-Medjuevu fl-interpretazzjoni tal-iskrittura kellhom ħafna modi kif jinterpretawha. Gada mer jgħidlek li inti tittoqgħod attent meta tiġi biex tinterpreta test speċjalment minn kultura mbeda fil-post u żmien, illi l-ewwel nett tistaqsilek innifsek l-awtur jekk tista' taf min kien għal min kien qed jiktbu. F'liema ċirkostanzi kien qed jinkiteb, x'għan rid jilħaq meta kitbu, u dawn huma kollha mistoqsijiet li trid tistaqsil li kien nifsek biex tagħmel interpretazzjoni tajba.
Aħna bdejna b'din l-istorja sempliċi li qed naraw kemm qed taqlalna
inkwiet.
Inkwiet iktar gost night. Naturalment nafx hekk dihux metafora ħajja jew mejta li qatt jinqetalna iktar gost. Ma ejjen nieħdu aspetti oħrajn ta' din l-istorja marbuta dak li qed tgħid inti. Mela dan allu fej minn fej għadda dak ta' qabli u għallu għadda minn din it-triq innaħa tal-lemin.
U għallu l-verità.
Qed jgħidu l-verità.
U dak tagħlaq iżu.
U tajjeb li tajt il-verità u soċjetà li fija ma nassumux li bita nis qed ikellmuna qed jgħiduna l-verità. Ta' ma tistax.
Ekku, kieku kien hekk il-komunikazzjoni tispiċċa u s-soċjetà ma taħdimx jekk kulħadd jikdeb.
Imma f'dal-każ għandna komplikazzjoni ftit akbar. Jiena quddiemi għandi żewġ affarijiet. Jew ilda ngħidlu l-verità għadda mill-ewwel triq fuq il-lemin. U noqtlu. Jew nikdeb u ngħidlu għadda mill-ewwel triq fuq ix-xelluk u nsalvalu ħajtu. Issa minn daw it-tnejn, x'naqbad nagħmel? Għax din li kellhom l-ewwel jgħidu l-verità u għalhom mhux sew toqtol in-nies, għalhom ngħidu l-gideb. Mela minn soċjetà mibnija fuq il-verità daw, għal inqas mal-barranin li jkollhom idea aggressiva, għalhom nikdbu.
Ne naħseb li għamlu sew li malli raw x'ġara fl-ewwel każ. U jina nagħti dejjem l-impressjoni li t-tieni wieħed li ġie wkoll kellu dik l-intenzjoni, imma huma biex ma jħedux jirriskju, għalulu biex għaddi minn x'imkien ieħor, għax beżgħu li jista' jerġa' jiġri l-istess. Ġara wkoll fl-istorja illi mbagħad il-barranin indunaw li meta daw jgħidulek għaddi minn hawn ikunu qed jiktbu, allura bdew jieħdu t-triq l-oħra. Allura x'għamlu l-oħrajn biex jaqarqu bihom, reġgħu bdew jgħidu l-verità. Allora dak jgħidlu għaddi minn hawn tkun qed jgħidlu l-verità, il-barrani jinterpreta li dak qed jikteb u
jgħidu.
Iveri, dana huwa interessanti għaliex f'dak li kont qed tgħid inti, il-kostruzzjoni ta' soċjetà tiddependi ħafna minn jekk jgħix fiha u dawk li jmexxuha u mhix qegħdin jgħidu l-verità jew le.
Imma għal biex inkomplu nesploraw dan l-argument. Dejjem għandek tajt il-verità, jiġifier qisha l-pożizzjoni kantjana jekk interpreta tajjeb jien jgħid li hu tajjeb u llum kien tajt il-verità. Jew il-verità tajda skont iċ-ċirkostanzi.
Hemm każi bħal daw fejn jiena jidhirli li m'għandekx dak li jkun tajdlu minn fejn għaddek taf li se joqtlu. Imma normalment ir-regola għandha tkun li inti tgħid il-verità. Imbagħad ikun hemm dan każi eċċezzjonali fejn jekk tgħidha u taf il-riżultati se jkunu diżastrużi, għal għandek taħbiha.
Naturalment tista' tgħid ukoll inti l-argument jekk dak li saqsik għandux dritt għal dik l-informazzjoni, jekk m'għandux dritt ittilu jew hemm meta ħajuża ħażin. U anke l-argument dwar dik li konna sejħula ir-restrizzjoni mentali.
Ekku, dik kienu jisawa ħafna l-Ġiżwiti.
Ekku.
Ir-restrizzjoni mentali meta inti jiġi xi ħadd u jgħidlek minn fejn għadda u inti tgħidlu mhux minn hawn u tipponta lejn il-komma. Bil-fors m'għaddix minn hemm.
Minilu ma tħallef
il-tipponta lejn il-dikja insomma. Għana lekk nużaw il-frażi bil-Malti dak għandu skuża fil-komma minn hemm ġejja, għandina restrizzjoni mentali. Ħaġa li tgħidlu għandu skuża lesta biex joħroġ biha. Imma dawn huma eċċezzjonijiet u s-soċjetà ma tistax timbena fuq daw l-eċċezzjonijiet.
Għandek ħaġa li tinsaqsik imma qabel nistaqsilek ħan niċċara dal-punt għax kemm il-darba f'diskussjonijiet li ssib l-aktar fuq il-medja. Jaqbdu dal-każi diffiċli. U jgħidlek la hemmhekk hekk la da m'għandekx tgħidlu minn fejn għadda biex jogħodlu, allura il-verità m'għandix. Sewi?
Ma min jgħidlek ma jkunx qed jifhem dak li għadna kemm għedna. Illi għandru għandek każ bħal dan eċċezzjonali li jekk tgħidlu l-verità r-riżultat jista' jkun katastrofiku għax da taf li se jiġri warajh bis-sikkina u jogħdlu. Dana u għandru l-każ normali ta' meta qed nitħattu fil-ħajja ordinarja dan għandu eżempju interessanti ħafna Platone għandaħlu tikka filosofija hawnhekk. Fl-ewwel ktieb tar-Repubblika. Meta u qed jipprova jara x'in il-ġustizzja. U ċefalu li jkun il-konvenzjonalist f'dan kollu, il-konservattiv, raġel xieħ li kuntent bħajtu u jgħidlu jiena ngħid il-verità u inrott lura l-affarijiet li nkun issellift għax ma jkunux tiegħi. U Sokrate jgħidlu dejjem troddom lura l-affarijiet li tkun issellift għax ma jkunux tiegħek. U jgħidlu jekk meta self dak li jkun selfek sikkina. Mbagħad taf li bejn iż-żmien li selli fielek u iż-żmien li inti għandek ittilu lura, dana daħħal f'moħħu, pereżempju, il-ħsieb li joqtol lil xi ħadd, jew li jmur jiġġieled b'din is-sikkina u jferi lil xi ħadd fi ġlieda, jew li se juża fi ġlieda, inti għandek troddilu le. Għolja mhix tiegħek.
Ġerarkija ta' valuri.
Ġerarkija ta' valuri, ekku. U anke fejn titħol dil-kwistjoni qed nitkellmu fuqha, kif titkellem u x'tajt il dak li jkun l-informazzjoni li ttieħ, trid toqgħod dejjem attent. Mhux tajt ħa ngħidlu l-verità kollha. Skużi, bil-mod inti diġà għamilt il-punt għandu dritt ikun jafa l-verità kollha, imma inti trid tistaqsi li qin nifsek ukoll. Għandi ngħidilu l-verità kollha, jaqbel f'dal-każ li ngħidilu l-verità kollha.
Ħatejnu jew ħatfarku.
Appuntu, jew aħjar inżomm ftit lura. Tajjeb, u ngħidlu affarijiet oħra li forsi mhumiex gidba, minix qed ngħid li tgħidlu gidba, imma li fl-istess ħin ma tikxifx il-verità għax taf li jekk se tgħidlu iktar se tagħmel ħsara milli ġiet.
Semmejna l-kliem. Naturalment barra l-kliem hemm ukoll min jgħid dan il-kliem u iċ-ċirkostanza ta' fejn jgħidu li jista' jbidillu t-tifsira tiegħu.
Ekku, dina u kollha u min jgħid il-kliem tista' tużah kif trid. Dina marbuta ma' dak li bdejna bih, għax inti staqsejtni jekk hemm x'soġġettività u oġġettività. Il-klima tistax tużaħ kif trid, il-klima għandu tifsira, qegħdin fid-dizzjonarju u titfittex fid-dizzjonarju jekk ma tafx il-kelma x'inhi. Imma jiena nista' ngħid xi ħaġa li bija nifhem xi ħaġa oħra, pereżempju nisti dennis id-dar għal parti u daw idumu hemm wara nofs il-lejl sieta fil-għodu, jiena nista' ngħidilhom isma. Ħbib tiegħi jiena m'għandi l-ebda intenzjoni nara x-xemx tiela. Issa jekk ikun hemm xi ħadd li f'dik iċ-ċirkostanza jgħidli għaliex sabiħa tant ix-xemx kif ikun morru fuq il-bejt u nara wadd-tiela.
No, dinstenni oħdem kien.
Dak ma jkunx fehm l-intenzjoni, iveri jkun ħadd tifsira tal-kliem, imma ma jkunx fehm li jiena kull matlu بتاعي سال الهين اسا اتلقل البر
مشيك واش الداح تستا تعيدلو نتلاو فوق البيت وتكيلو يما ويحسب يتلا بالروتيلا بشي كيلو داو كل
ديكا بيش نوريك اللي من بارا التفسيرة تالكليم امو قول الانتنسيوني تالكليم ودينا يا جوهر اللي انترسان تحفنا في الفلسوفية تاللينغوا قاليش رجعوا لورا لين داك اللي اتنادو في البدو الكلمة تستاش تبدلو التفسيرة تيهاو إما متى داك اللي يكون اتيتكلم ويوزا شرطو كليم لستا يكون للانتنسيوني اللي عندو تمور للين من التفسيرة تان كليم اللي اتيوزا يوهانا تو ازمبيو يهور دينتا عما شهاتو تايدلو كمان ديك شارك تويل وداكا انتي فرصة اتايدلو وصل الزمن اللي تمر سانت الباربير سانت الباروكير بيش داعتاو ويقول لك او تايتن هاللي يتوالف تتيهو هي دولو ما المومنتي في القستانسي في الهاية فين يستيكون يمنو عاستا كومونيكاتسيوني
جفيري حنا تكلينا فوق المتافورة وسأت نتكلم فوق الورونية
الورونية Esattament, l-ironija u koll, jekk bniedem ma jarafx li kummentu ironiku, il-komunikazzjoni ma seħx. Inti tallimni għaliex inti dan huwa suġġett li qed tgħallem, li ilek tgħallem u li inti espert fih. Kif tista' tmur ħażin il-komunikazzjoni? X'jistgħu jkunu ċirkostanzi fejn dak li jkun il-komunikazzjoni ma jirnexxilux jgħaddiha kif jixtieq fejn il-komunikazzjoni ma seħx, ma tirnexxix. U di waħda minnhom li jien ma narafx l-intenzjoni ta' min ikun qed ikellimni. Jew xi ħadd jgħidli xi ħaġa b'ċajta u noħodha nieħu għalija x naħseb li qed jgħidli bis-serjetà min jaf kemm jiġru affarijiet ta' dat tip.
Għalhekk għax aħna barra t-tifsira tal-kliem. L-intenzjoni ta' min jgħidu u l-kapaċità ta' min qed jisimgħu li jiddeċifraħ sew ikunu flimkien fost affarijiet oħra nistgħu nsemmu li jagħmlu mill-komunikazzjoni xi ħaġa pożittiva jew xi ħaġa li ma tirnexxix, ma twassalx għall-għan tagħha.
Ikun hemm tnejn pereżempju għaddejjin sejrin passeġġata fil-kampanja mhux fil-kampanja Maltija. Wieħed jgħidlu lill-ieħor jgħidlu f'dik it-trejqa jew minn dik it-triq is-soltu jgħaddiljun. U da jgħidlu hemm mela ħamur naraħ. Ħamur naraħ. Dak ma jkunx qed jgħidlu dak jgħaddiljun minn dik it-triq biex imur jaraħ ma jkun qed iwissieħ.
Ma jmurx jarrah.
Jiġri għalhekk hemm huwa importanti li narfu l-intenzjoni ta' min ikun qed jitkellem u li Nużaw ukoll dak li nistgħu nsejħulu l-prinċipju tal-karità.
Naturalment jekk xi ħadd jgħidlek xi ħaġa b'ċajta trid tifhem hekk u ma tieħux għalik. Dak kollu li kellna ħin għalih fil-programm jien Fader Joe Borch minn kemm il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa. Saħħa.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.